Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aýerli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň anyny üni. Şuňky programamyzda Aşgabatda ýene bir kaçaň mehmanhany gurulýar. Türkmenistanlylar elektr togunyň bökdünçligindän reýrenýärler we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın gorunmak sekretari Jim Mattis öňünden duýdurman Owan prezidenti Ashraf Ghani we NATO-nyň Owanistanda aktyýady komandiri bilen duşuşmak, şeýlede Taliban bilen paragçylyk gepleşiklerini maslahat etmek üçin kabala geldi. 2-nji sentýabrda Amerikanın armiýa generali Scott Miller NATO-nyň Owanistandaky güýçleriniň ýolbaşçylygyna bellenipdi. Şol bir wagtda Taliban hereketini Owan hökümeti bilen paragçylyk gepleşiklerini çekmek ugrunda tagalla edilýär. Emma bu ugrudaky işler häzirlikçe möhüm netije bermedi. Mattis şu hepde jurnalistlere beren interwýusynda soňky döwür Taliban we Islam döwleti ekstremistik toparynyň hüjümleriniň ýaýwanlanmagyna garamazdan paragçylyk gepleşiklerini umytly garaýandygyny mälim etdi. New York'ta adamların üstüne yük uloğunu sürüp 8 adamı öldürmekte ayıplanyanın aklı uçuları, Prezident Donald Trump'ın Twitter hasabındaki yazgılarına salgılanıp, Sayfullo Sayyipov'a ölüm cezasının berilmezliğini sorudular. Sayyipov'ın aklı uçuları Trump'ın onu ölüm cezasının berilmeğine çağırandığını, sol sebeple prokurorların berilmeli cezanını soranlarında objektif bolup bilmeyecektiklerini öne sürdüler. Trump 1. noyabrda özünün Twitter hasabında New York teröristi öz hastahany otogunda Islam döwleti toparynyň baýdagynyň asylmagyny soranynda özüni gaty bagtly duýýardy. Ol 8 adamy öldürdi, 12-sini hem agyr yaralady, ölüm cezasy berilmeli diýen ýazgy galdyrdy. Täjikistanda daşar ýurt velosipedçileri öldürmekde şüpheleniýäniň ejesi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Düşelmedäki idarasynyň öňünde öz üstüne ýalňyç goýdy. Gülhehra Sudmonowa polisiýa tarapyndan tutsakana ekidildi. Sudmonowa YHK tarapyndan maliýeleşdirilýän adam hukuklary boýunça konferensiýa ýurtda gadagan edilen Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasynyň lideri Muhiddin Kabiriniň gatnaşmagyna protest bildirdi. Sudmonowa Kabiriniň öz ogly Hüseyin Abdusamadova yaramaz täsir edip, yanlış yolu uğruktyrandygyny aýdýar. Abdusamadovyň 29-njy iýulda Täjikistanda daşary ýurt velosipedçilere hüjüm etmekde aýplanýan 5 adamy ýolbaşçylyk edendigi aýdylýar. Şol wakada hüjümçiler ulagy velosipedçileriň üstüne sürüp, soňa bilende 2 amerikalı, 1 şweýtseli we 1 galland raýatyny öldürdiler. Hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Türkmenistan'da şüýlüň hasabyny öz dini ynanjy üçin tutuklugy hökm edilenleriň sany 9-a ýetdi diýip dini azatlyklara gözükçülige diýen Forumyň 8 topary maglumat berýär. Onuň maglumatyna görä hökm edilenleriň ählisi Yegowa şaýatlary bolup, olary öz dini ynanjyna laýyklykda mejburi harby gullugy geçmekden ýüz öwürüpdirler. Tutuklugy hökm edilenler 18-24 ýaş aralygyndaky oglanlar. Soňky iş boýunça 20-nji awgustda 18 ýaşly Söhbet Agamyradow Marinyň sudy tarapyndan 1 ýyl zähmet lagerine hökm edilipdir. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň delegasiýasy Ýewropa ýurtlarynyň işewir toparlary bilen duşuşmak üçin Wiýana geldi. Bu barada resmi türkmen medeniýeti habar berýär. Maglumata görä türkmen hususy telekeçileri öz önümlerinin Ýewropa Birleşiginiň ýurtlaryna ekspertini öwrenmekligi meýilleşdirýärler. Şeýlede gök önümleri, miýweleri we türkmen bakça ösümliklerini eksport etmäge ymtylýarlar. Şol bir wagtda yerli finçiler türkmen häkimetleriniň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň üstü bilen ýurdun hususy pudugynda monopoliýany döredendiklerini belleýärler. Jurnalistler gorumak boyunca komitet özbek resmilerine yüzülenip yurtta satsal ve dini meseleleri gozgoyan bloggerleri izirlamağı besetmeğe ve dini maglumatları yazandığı üçün tutsuk edilen 4 adımı azatlığı göybermeğe çağırdı. Özbekistan bloggerleri izirlamak bilen yurtta metbuat azatlığını gowulandırmağı sınnıqı çemeleşmeyendigini görküldü. Deyip düýbi New York'ta yerleşen komitet belledi. Özbekistan'da ozolki prezident Islam Kerimov döwri Islam ve musulmanlar döwletiň bir gözükçülgünde saklanýardy. 2016-njy ýylda häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew ýurdy Kerimovyň siýasatyndan daşlaşdyrmak ugrunda tagalla edip başlady.